қадірлік радио аңлығышылы. 1993 жылдың баштап, әр елі 5-ші айның 3-ші күні Бірлескен Дөлеттер Тәшкілат тәрпідің Дүния Ақпарат әркілік күні қылып бекітілген болып, 3-ші май күні Бірлескен Дөлеттер Тәшкілаты Катыпи Тәнжейден нұтық сөзлеп, Халқара жәмиеттен мұқпарларының әркілікі вә бейхәтерлікіге әқиқи табалет қылышын тәләп қылды. Бұл күні Чиграсыз мұқпарлар тәшкілаты, әркілік үйі қатарлық кішілік ұқуқ тәшкілатылары дүнияның әр ерді әр түрлік намайш пәлеттері еліп беріп, мұқпарлағы болған сиян кешілік вә ақпарат әркілікі болған қамылғы ніспетін қаршылықларыны ішпадылды. 3-ші май күні Германияның Берлин шәкі Бранденбург қолқы алдыды өткізілген намайш ақпарат сайысының алайда діққытын тартты. Чиграсыз мұқпырлар тәшкілат тәрпідің ұйыштырылған бұл намайшта, әр қыл образлық шекілі арқылық, ақпарат әркелікінің бұғылышы вә мұқпырларының аятының қайып қатарләгі ұшырыш әқпаліні намайян қылды. Ақпарат әркелік болмаса, сиян кешілікі ұшырғышыланы дүния білмейді дегендек шуарланы тұлашты. Кішілік құқықны күзетіш тәшкілатының мәлуматығы асасланғанда, ақпарат әркелікіні бұғылатқан, Ән мұқпырлағы сиян кешілік қылыватқан әң начар дөлет Қытайдың ибарет болып, Қытайда сиян кешілікке ұшыраватқанларының мұтлақ көп қысымы интернет арқылық ақпарат илан қылыватқан мұқпырлар екен. Интернет арқылық ақпарат илан қылыватқан мұқпырларының сиян кешілікке ұшыраш ниспеті ұмуми сиян кешілікке ұшыраватқанларының 45%-ні тешкіл қылыды екен. Қытай үкіметі теке бір қанша әптін үлгері ақпарат Нәшірет әркенлікі әркет лайесі илан қиған болып, бұл лайының ішра қылынышқа ниспетен, ғарып ақпарат саасы түрлік күмәлдірінің ішпәділген еді. Дүния ұйғыр құрылтығы баш қатыбе Дулқын Иса әпенді, Қытайды ке ақпарат әркенлікі мәселесі үсті тоқтылып, мұндақ деді. Дулқын Иса әпендіне Шырқи Түркістандық ақпарат әркенлікінің тәсәуір қылықсыз дәрежеде еғір бесім асты тұрватқанлығыны тәкітләп өтті. Германия Дулқылар радиосының 4-ші май күні бұл құсысты илан қиған мәліматы қасасанғанда, 2008 жылы қолды еленген мұқпырларының саны 125 нәпәрге еткен болып, оланың мұтлак көп қысыны ұзын жылық қамақ жазаларға ұшырған. Бәпу әқфал Қытайда көп садыр болған. Бірлескен Дәлеттер Тәшкілаты Катыбы Тәнжейден 3-ші май күні илан қиған нұтқыда мұқпырларының бұл қыл зиянкешілікке ұшыраш адыстерге кемшілік қиғылып болмайдығалығыны ескерткен. Кішілік құқықны күзетіш тәшкілаты өз докладыда, әгер зиянкешілік ұшырғышылар ішпәділеш вә сөз әркілікке ерішелмесе, дини зұлым, ірқи зұлым, шірік қатарлық қабих қылмыштарыны ашқарлығылы әм түзеткілі болмайды деп көрсеткен. Ола 195 дәлетті тәкшіріш еліктіріп, ақпарат әркенлікі ән қат қамал қылындыған дәулетлер тізімлікінің беші да Қытайлы тізілған. Мәліматтарға қарағанда Қытай өкіметі Шырқи Түркістанда ақпаратқа мұнасәтлік сағаләгі болған қамалыны үздіксіз күшейтіп атқан болып, кішілі интернет торханларға әркен азады кіріп шықалмайдыған дәрежеге түсіп қалған. Торханаларға орнатылған камералар вә сақшыларының үздіксіз салайет тексеріш күлмештері ұйғырларда еғір рухи бесім пайда қылған. Айлисте интернет қолданған ұйғырлармы өз пікірлерін еркін баян қылыштан қорқылған вазиетте қалған. Әлхат адрестарының бейхәтерлікіде қырч ішен жоқсықыны ескейған. Кәтәлдегі қырындаш вән достыр білін Әлхат арқылық алақ қылыштын му, бәхем ейліған болып қалған. Болып му Қытай Қалық Жұмайеті құрылғалықының 60 жылықы вә кәненің вәқтәсінің 20 жылықы мұнасуды білін Қытай өкіметі бейхәтерлікке мұтлық табалы тұқылы шуары астыда 6 айлық қаттық бастырыш тәртік сөзі сүзіметтерді қанат жайдырған болып, бұл әркет авам халыққа еғіріп рәхимі еліп келген. Қадірлік радио аңылығы жыла. Дүния ақпарат әркелік күні де Қытайның ұмын өзі тәкірге мәлуматны тұқтыңлағы сұндық. Германиядан Әкрем аңлатты.